Gepli Yer Azadlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015-nji ýylyň 3-nji noýabry hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ortiýetiň howa şirkati öz uçurynyň müsirde helak bolmagynyň tehniki kemçilikler ýa-da adam tarapyndan goýup berilen ýanlyşlar bilen bagly däldigini aýtdy.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziýa regionyna diýen saparynyň çäginde 1-nji noýabrda Özbegistanyň Samarkand şäherinde 5 Merkezi Aziýa ýurdunyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy.
Kerry Özbek şäheri Samarkandda Merkezi Aziýanyň Şultanda Özbegistanyň Kırgızstanyň Gazagstanyň Täjikistanyň
Türkmenistanyň Daşogul şäheri indiki ýylda gyda döwletleriniň medeni paýtagty bolar. Daşogul muňa taýýarmy?
Türkmenistanyň gadym şäherleriniň biriniň Daşogul aýlanyp alynmagy onuň medeni paýtagty diýip ýylan edilmegi beýenmeli ýagdaý.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler bilen tanış bolamyz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziýa saparyny dowam etdirip 2-nji noýabrda Astanada Gazagstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen gepleşik geçirdi. Kerry bu gepleşiklerden çykyşynda men bu ýerde bolmagy öwrenýän, men gatnaşyklarymyzy hasam pohtalandyrma urunda sizi dinlemäge we siz bilen bile işleşmäge garaşýaryn diýdi. Gazagstanyň prezidentiniň edarasy gepleşikleriň ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilip beýleki meseleleriň arasynda eki taraply ykdysady gatnaşyklaryň hem gozgaljakdygyny habar berdi. Kerry Birleşen Ştatlaryň iň ýokary derejeli diplomaty wezipesinde 2 ýylyň dowamında Merkezi Aziýa birinji gezek sapar edýär. 31-nji oktýabrda başlanan saparynyň dowamında Kerry Kyrgyzstany we Özbegistany bardy. Kerry Gazagstandan soň Türkmenistany we Täjikistany sapar eder. Gazagstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun milli puly teňgeniň hümmetiniň pese gaçmagy bilen baglylykda Merkezi bankyň başlygyny çalyşdy. Nazarbayew 2-nji noýabrda bu wezipä öz kömekçisi Daniyar Akişewe belledi. Parlamentiň ýokarky öýi wezipä çalyşygyny derhal makullady. 39 ýaşly Akişew 2014-nji ýylda prezidentiň administrasiýasyna goşulmakdan özel ençime ýyllap Merkezi bankda işläpdi. Gazagstanyň Merkezi banky milli puly teňgeni goldama üçin adından 1.7 milyon Amerikan dolar möçberde, ýagny milli rezervleriň 6%-ine barabar puly sarp etdi. Avgust aýynda erkin alyş-çalyş kursy eglan edileli bäri teňge öz hümmetiniň 1/3 bölegini ýitirdi. Ortiýetiň howa şirkati öz uçurynyň müsirde helak bolmagynyň tehniki kemçilikler ýa-da adam tarapyndan goýup berilen ýalňyşlary bilen bagly däldigini aýtdy. Kogalym aviakompaniýasynyň müdiriniň orunbasary Aleksandr Smirnov: "Biz tehniki kemçiligi we pilotyň ýalňyşlygyny, ýagny adam faktory diýil, ýani aradan aýryýarys" diýdi.
"Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна.
A321-200 kısımlı uçar 31-nji oktýabrda Şarm El-Şeýhden Sankt-Peterburga varýar Kasina ýarym adasynda helakçylyga uçrady. Uçardaky 224 adamyň ähli wepat boldy. Olaryň aglaby köpüsi ortiýetli. Bu helakçylyk ortiýetiň taryhynda iň helakçylykly howa hadiseleriniň biridir. Ortiýetiň transport häkimetleri uçaryň howada parçalary bölünenligini aýtdylar. Emma munyň sebäpleri barada aýtmagyň entek ýerdigini bellediler. Recep Tayyip Erdoğan dünyanın Türkiye'nin milli parlament saylovlarında mälim eden islegine hormat koymağı çağırdı. Saylovlar Erdoğan'ın adalet ve ösüş partiyasına iyun ayında elden beren ses köplüğünü getirdi. Durnukluluğu sayılan halkımızın islegi öz özünün mälim boldu deyip Erdoğan 2. noyabrda etti. İslam'a dayanyan adalet ve ösüş partiyası 1. noyabrda geçirilen saylovlarda seslerin 50% çemesini toplap 550 orunluk parlamentin 315 orununu eylemäge we bir partiýaly hökümeti düzmäge ukyplyk boldy. Kürtlere taraptar Halk Demokratik Partiýasy parlamentte orunlara dalaş etme üçin zerur 10%lik derejeden geçti. Erdoğan'ın partiýasynyň tomusta 13 ýylyň dowamında ilkinji gezek parlamentdäki köplügini elden berip koalisyon hökümeti düzmekde şowsuzlyk dörän soň gyssagly saýlawlara çağırış edilipdi. Dünýäde söz azatlygyny wagaz edýän toporun 110 ondan gowrak yazıcının hem şahirin kol goylan hatında İran'ın baş ruhani lideri Ayetullah Ali Hameniyinin adına sağır şedilip yurtta uzak möhletli türme tutsaklığına hem gamçılanmak cezasına hüküm edilen iki şahirin boş edilmağına ündev edildi. Birleşen Ştatların PEN merkezinin web saytında 30. oktyabrda çap edilen hatta Fatemeh Ehtisari ve Mehdi Musavi babatında onların dine sunğat arkalı özlerini beyan etmekleri sebepli rehimsiz cezanın ulanılmağına çunğur aladılanma bildirildi. Geçen ayda Ehtisari 11 yarım yıl ve Musavi 9 yıl türme tutsaklığına hüküm edildiler. Olar mukaddesliğe şek getirmeyi öz için alayan ayıplamaları boyunca günahli tapıldılar. İslam devleti adlı terörçü topar Türkiye'de İslam devleti toparına karşı çıkış eden seriyeli tanımal aktivistin ve onun dostunun ölümünün cevapkârçılığını öz üstüne aldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadırlıklarla tanış oldunuz.